Como foi a vida dos pintores ao longo da historia?
Ao longo da historia, a vida dos pintores foi cambiando moito segundo a época na que vivían. Na prehistoria, os primeiros pintores eran persoas que vivían en covas. Pintaban as paredes usando pigmentos naturais como terra de cores ou carbón. Os seus debuxos representaban animais en escenas de caza e non pintaban por fama, senón para expresar ideas ou crenzas.
En España contamos coa cova de Altamira e chamounos a atención o bo estado de conservación e o realismo que lle dá o aproveitamento das curvas da rocha para presentar o volume dos corpos dos animais.
Na Idade Antiga, en lugares como Exipto ou Roma, os pintores traballaban sobre todo para os gobernantes e as persoas importantes. Decoraban templos, tumbas e palacios. Non eran famosos como artistas, senón máis ben como traballadores que seguían ordes. Durante a Idade Media, traballaban a igrexa. Pintaban cadros religiosos en igrexas e mosteiros. Nesta época, a maioría non asinaba as súas obras, porque o importante era a mensaxe religiosa, non o artista.
O arcosalio, descoberto fai pouco na igrexa de Santa María do Zoue, que representa un escribán sentado nunha mesa, é un exemplo de pintura religiosa mural.
No Renacemento, a vida dos pintores mellorou moito. Comezaron a ser máis valorados e recoñecidos. Algúns traballaban para reis ou familias ricas e podían gañar dinheiro coa súa arte. Tamén empezaron a asinar súas obras e a ser coñecidos polo seu nome. Na Idade Moderna e Contemporánea, os pintores tiveron máis liberdade. Xa non só pintaban o que lles encargaban, senón tamén o que sentían ou imaginaban. Algúns fixéronse moi famosos, pero outros tiveron dificultades económicas.
O cadro As Meninas é unha representación da familia real, xa que Velázquez era o pintor de cámara do rei. Evolucionou por distintos estilos e non só atendeu as peticións da corte. Foi un dos pintores máis coñecidos e valorados do país.
Nos inicios do século XX, os estilos multiplicáronse. Iniciáronse as vangardas e sentaron camiño aos diferentes formas individuais de entender a arte.
Namorounos o expresionismo de Frank Marz, con ese cabalo azul cheo de significado e de forza que representaba o expresionismo. A versión cubista das Meninas de Picasso mantiña a distribución das figuras do original, pero rompeu todos os moldes establecidos coa súa técnica e presentación. E que decir de Dalí, que empregou a pintura para plasmar o subconsciente creando ilusións ópticas, dobres imaxes e paisaxes desérticos cheos de elementos simbólicos como reloxos brandos. Miró desenvolveu un estilo surrealista abstracto, no que empregaba unha estética colorista inxenua e infantil, que foi evolucionando cara á esencia e á simplificación.
Os catro levaron vidas e pintaron as súas obras dende unha perspectiva de liberdade. Actualmente, os pintores poden traballar de moitas formas, vendendo seus cadros, facendo exposicións ou incluso usando tecnoloxía digital. Aínda que a súa vida segue tendo retos, agora teñen máis oportunidades para mostrar a súa arte ao mundo. En resumo, a vida dos pintores pasou de ser a de simples traballadores a de artistas recoñecidos con máis liberdade para crear e expresarse.